بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mas kawin mahar sebagai salah satu ketentuan yang disyariatkan dalam pernikahan. Dalam kitab fikih, mahar ini memiliki beberapa nama. Ini penting disebutkan bagi orang-orang yang membaca buku-buku fikih para ulama, supaya mereka tahu nama-nama tersebut, nama-nama untuk mahar dan mas kawin. Ada nama al-mahru, mahar, as-sadaqah, as-sadaqah, an-nihlah, al-faridah, al-ajr, al-alaiq, al-uqru, al-hiba. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan sampai 20 nama untuk mahar. Di negara kita, di Indonesia, lebih dikenal dengan nama mahar atau mas kawin. Mahar ini disyariatkan dalam pernikahan. Dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai nihlah, pemberian mahar dengan penuh kerelaan. Shadaq, shadaqah, nihlah, itu adalah mahar. Juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fa'atuhunna ujurahunna faridah. maka berikanlah kepada mereka mahar mereka dengan sempurna sebagai sebuah kewajiban. Ujur jama' ajr, dimanakan mahar. Faridah juga dikatakan sebagai mahar, dikatakan mahar hukumnya fardu. Ini semuanya lafadznya perintah. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf semoga Allah meridainya menikahi wanita Ansor dengan mahar seberat biji, namanya nawat, berupa emas. Biji, tapi itu bentuknya emas. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya kepada beliau, "Kam suqta ilaiha?" Berapa mahar yang kau berikan kepada perempuan Ansor itu? Dalam lafaz Sahih Muslim, "Kam asdaqtaha?" Berapa engkau berikan maharnya? Dikatakan nawat. Nawat adalah sebuah nama untuk ukuran yang masyhur, yaitu 5 dirham berupa emas. Ini penafsiran kebanyakan para ulama, dirojikan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Nawat 5 dirham. Ada yang mengatakan itu biji, karena bahasa nawat, bahasa Arabnya adalah biji. Nah, biji ini ditakar oleh kebanyakan ulama 5 dirham berupa emas. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya disebutkan bahwasanya mahar sadaq, maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para istrinya adalah 12,5 uqiyah, setara dengan 500 dirham. Itu lumayan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni menyatakan, "Ajma'al muslimun 'ala mashru'iyyati shadaqi fi nikah." Kaum muslimin sepakat disyariatkan shadaq atau mahar dalam pernikahan. Sehingga Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma' fuqaha, ijma' muslimin, mahar itu disyariatkan. Adapun secara hukum, mahar ini hukumnya wajib dalam pernikahan, namun bukan syarat. Ya, bukan termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab diperbolehkan dan sah akad nikah dengan tanpa menyebut mahar. Dengan tanpa menyebut mahar. Dasarnya hadis Uqbah bin Amir semoga Allah meridainya, hadis Abu Dawud disahkan oleh Syekh Al-Albani dan bukunya Al-Irwa. Boleh akdun nikah dengan tanpa menyebut mahar. Itu sah. Ya. Walaupun nanti maharnya dikembalikan kepada mahrul mithil namanya. Mahar semisal keumuman perempuan di tempat tersebut. Setelah nikah segala macam. Ditanyakan apa maharnya. Karena enggak disebutkan dalam akdun nikah. Maka perempuan tadi mendapatkan mahrul mithil, mahar semisal umumnya perempuan di sana. Kalau umumnya maharnya mobil, ya mobil. Rumah, ya rumah. Kalau umumnya maharnya seperangkat alat sholat, itu diumumkan, disamakan dengan kaum perempuan tadi. Itu kalau enggak disebutkan mahar. Intinya sah gitu loh. Sehingga dikatakan wajib mahar, tapi bukan syarat sahnya pernikahan. Akdun nikah sah dengan tanpa menyebut mahar. Kalau disebutkan maharnya, maka nanti perempuan tadi mendapatkan mahrul mithil namanya. Tetapi siapa saja yang mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar, maka batil syarat tersebut, jangan dipenuhi. Batil. Sebagaimana disebutkan kemarin dalam pembahasan syarat dalam pernikahan. Jadi yang dimaukan dengan bukan syarat sah artinya tidak mengapa ketika akad nikah tanpa menyebut mahar. Lain halnya kalau ada persyaratan, saya mau menikahi kamu tapi dengan syarat kamu tidak saya kasih mahar, itu tidak boleh. Batil. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Wajib tapi bukan syarat sah akad nikah. Dengan makna akad nikah sah walaupun pada akad itu tidak disebutkan maharnya. Konsekuensinya perempuan tersebut, sang wanita, mendapatkan mahrul mithil, mahar semisal keumuman perempuan di tempat tersebut. Terkait dengan batasan mahar, mahar ini menurut pendapat sebagian fuqaha tidak memiliki batasan minimal dan maksimal. Ini pendapatnya Al-Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Amr bin Dinar, Ibnu Abi Layla, Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Laitsi bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad, dan Daud al-Zahiri. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah. Gak ada batas minim dan maksimal. Alasannya ada dikarenakan tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan pembatasan mahar. Dalil yang menyebutkan bab mahar, ada yang menyebutkan mahar banyak, ada pula yang umum mencakup mahar sedikit dan mahar yang banyak. Adapun yang tersebut dalam hadis tentang mahar sekian, 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 maka itu adalah kasus tertentu saja, kasuistik yang terjadi. Penyebutan mahar pun beragam. Ada yang mengatakan seberat nawat, ada yang 500 dirham, 12,5 uqiyah. Bahkan ada pula yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari mahar berupa cincin dari besi. Iltamis walau khatam min hadid. Cari mahar walaupun cincin besi. Itu tidak ada nilainya itu. Tidak ada harganya. Maka peristiwa tersebut di atas tidak menunjukkan adanya pembatasan mahar. Sifatnya kasuistik saja. Sehingga batas minimal tidak ada, batas maksimal tidak ada. Sehingga disebutkan kaidah penetapan sesuatu yang bisa dipakai sebagai mahar. Ada kaidah di sini. Kaidahnya adalah ini disebutkan dalam buku ini Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan juga Syarh Mumti. Kaidah untuk menentukan sesuatu dianggap sah sebagai mahar adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan alat bayar pada jual beli atau sebagai upah pada akad ijarah, akad sewa, baik berupa uang atau benda, bisa secara hutang atau kontan atau ditunda, bisa sedikit bisa banyak, juga dalam bentuk kemanfaatan, itu juga masuk. Semua yang demikian boleh dijadikan sebagai mahar. Ada mahar uang, ada mahar barang, ada mahar kemanfaatan. Yang penting bisa untuk alat bayar pada jual beli, bisa alat upah dalam sewa menyewa, itu kaidahnya. Bisa. Nikah maharnya berapa? Maharnya 10.000 rupiah. Ya sah, 10.000 bisa untuk beli. Ya kan? Maharnya berapa? 1.000 rupiah. Tuku permen. Ya kan bisa. Tidak ada masalah ketika diribai. Begitu. Maharnya apa? Sebuah barang, sebuah benda. Yang jelas itu perkara mubah ya, bermanfaat. Tidak ada masalah. Hadza huwa. Maka saya sebutkan di sini setelah itu contoh-contoh mahar yang diperbolehkan. Ini sebagai contoh aja ya, bukan sebagai pengharusan. Dibawakan dikarenakan ada pembahasan di kalangan para ulama secara kaidah yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Taib, mahar-mahar yang diperbolehkan dalam fikih Islam. Satu, mengajarkan Al-Quran. Ini kalimat penting. Bahasa ini saya pilih, ini yang diterangkan sama para ulama. Mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan membacakan Quran. Kita baca pembahasannya. Boleh memberikan mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Quran. Baik semuanya atau sebagian suratnya. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dasarnya hadis di dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Namun beliau enggak berkenan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang minta dinikahkan dengan perempuan tadi. Namanya Qisatul Wahibah. Itu panjang riwayatnya. Nah, di situ Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi untuk mencari mahar. Beliau mengatakan mencari mahar sampai diminta untuk mencari jin dari besi. Enggak dapat. Ditanyakan, kamu punya hafalan apa? Hafalan demikian, demikian dari Al-Qur'an. Maka Rasul mengatakan, "Idhab faqad mallattuka bima ma'aka min al-Qur'an." Pergilah kamu dengan perempuan tadi. Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan mahar Al-Qur'an yang ada pada kamu. Pada kata-kata bima ma'aka min al-Qur'an. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz intaliq faqad zawwajtuka. Pergi kamu dengan dia, sungguh aku telah menjadikan kamu dengan dia. Fa'allimha minal Qur'an. Ini lafaz yang penting, diperhatikan baik-baik. Fa'allimha minal Qur'an. Dan ajarkan dia dari Al-Qur'an yang ada pada kamu. Ajarkan kepada dia Al-Qur'an yang ada pada kamu tadi. Faham ya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam syarah Sahih Muslim, pada hadis ini ada dalil diperbolehkannya mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Quran. Dipahami ya? Sehingga bukan dipahami membacakan Quran. Sebagian orang mempraktekannya di zaman sekarang dengan membacakan Al-Quran. Maharnya apa? Membaca Ar-Rahman. Nah gitu. Nah, karena itu maharnya, laki-laki membaca Ar-Rahman. Selesai sudah, itu maharnya. Bukan begitu maknanya. Lafaz hadis dalam Sahih Muslim jelas menerangkan lafaz dalam Bukhari Muslim. Fa'allimha, fa'allimha minal Quran. Dan keterangan An-Nawawi lebih terang lagi. Ya, diperbolehkan mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Quran. Ini pendapat yang dirajihkan oleh para imah Syekh Ibnu Utsaimin dalam Shalal Mumti' dan juga dalam Fatwa Lajnah Da'imah. Cuman dalam hal ini diharuskan menentukan nama-nama surat yang dijadikan sebagai mahar untuk diajarkan. Itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni. Ya, jangan sampai salah paham ya. Riwayat ini itu maknanya mengajarkan Al-Quran. Nah, apa aja harus ditakyin. Surat ini, surat ini, surat ini. Gitu. Supaya gamblang. Yang kedua yang diperbolehkan, mushaf Al-Quran. Maharnya mushaf Al-Quran. Diperbolehkan memberikan mahar berupa mushaf Al-Quran.
entah terjemah Al-Quran, Musa Al-Quran, terjemahannya, tafsir Quran, itu boleh. Alasannya, sebab diperbolehkan memperjualbelikan mushaf Al-Quran. Kaidah yang dibawakan sebelumnya, ketentuan bisa sebagai mahar segala sesuatu yang bisa sebagai alat dalam jual beli, bisa diperjualbelikan. Mushaf boleh. Barakalikum, sehingga dinyatakan boleh dijadikan sebagai mahar dan itu bukan bentuk melecehkan Al-Quran. Ini disebut dalam fatwa Allah sudah iman. Atau yang ketiga, mengajarkan bidang ilmu agama. Mengajarkan fiqih, adab, syair yang mubah, ilmu-ilmu yang lainnya. Aqidah, hadis. Tapi harus ditakyin, diperjelas. Yakni menentukan bab pada fiqih yang dijadikan mahar. Misalkan maharnya mengajarkan kitab thaharah. Maharnya mengajarkan kitab sholat. Maharnya mengajarkan nahwu sampai selesai, sharaf sampai selesai, mengajarkan akidah kitab ini, gitu, ditakyin supaya jelas. Hadza yajuz. Ini disebutkan dalam Shahih Mumti' Ibnu Utsaimin. Atau contoh mahar yang lainnya, membebaskan dia dari perbudakan. Jadi seorang tuan yang memiliki hamba sahaya perempuan, dia bebaskan budak perempuan tadi dan menikahinya. Kemudian pembebasan tadi namanya itaqah, dijadikan sebagai maharnya. Ya, kamu saya bebaskan dari perbudakan, namanya itqun itaqah. Pembebasan kamu sebagai mahar. Ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ketika menikah dengan Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai semoga Allah meridhoinya, Ummul Mukminin. Yang kala itu sebagai tawanan perang dari Yahudi Bani Nadir pada perang Khaybar. Dibebaskan, dinikahi. Pembebasan Sofiyah dari perbudakan sebagai maharnya. Atau ya Jus. Hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ini pendapat Sa'id bin Musayyab, Al-Hanbali Al-Basri, Al-Nakhai, Al-Auza'i, Az-Zuhri, Al-Thawri, Imam Ahmad, Syekh bin Rahawai. Dan pendapat ini dirujukkan sama Syekh bin Utsaimin dalam punya Syekh Mumti. Kalau ada perbudakan, disebutkan ilmunya, tidak ada masalah. Dan mahar-mahar yang lain dengan kaidah yang disebutkan di atas. Kemudian dianjurkan untuk memperingan mahar. Anjurannya, mahar jangan mahal-mahal, jangan tinggi-tinggi. Dianjurkan yang murah-murah, yang ringan-ringan. Ini sunnah Rasulullah SAW. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, pada hati yang cukup panjang, di dalamnya ada sabda Rasulullah SAW, khairus sadaqi aisaru. Sebaik-baik mahar yang paling mudah, yang paling ringan. Disesuaikan sama Syekh punya Al-Irwa. Sahih. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, inna min yumnil mar'ati taisira khidbatiha wa taisira sadaqiha wa taisira rahimaha. Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita, mudah meminangnya, ringan maharnya, lancar rahimnya. Artinya apa? Subur. Ini juga disebutkan sama Syalban dan punya Al-Irwa. Tayyib. Ada lagi hadis Aisyah dengan lafaz a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling agung barokahnya, yang paling ringan biaya nikah, ini maharnya. Yang ini dhaif. Yang ini dhaif. Disebutkan panjang di bawah itu, di Al-Albani, dalam dhaifah, juga syekh muqbil dalam tahkim mustadrak. Dengan lafaz ini dhaif. Tapi yang lafaz yang di atas itu hasan. Yang dipakai di atas, inna min yumnil mar'ati taysiraha, taysira khidbatiha, wa taysira sadaqiha, wa taysira rahimiha. Yang ini lafaznya. Hadis yang lain dari Abu Ajfa As-Sulaimi, dia berkata, sahabat Umar semoga Allah meridhoinya pernah berkhutbah di hadapan kami, katanya Abu Ajfa. Beliau berkata, perhatikanlah, janganlah kalian bermahal-mahal dengan mahar wanita. Sebab kalau seandainya mahar yang mahal adalah sebuah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka niscaya yang paling berhak melakukannya di antara kalian adalah Rasulullah SAW. Kalau mahar-mahal itu sebuah kemuliaan, mahar yang mahal sebuah ketakwaan, tentu yang paling berhak mengerjakannya Nabi kita Muhammad SAW. Katanya Umar, Rasulullah SAW tidak pernah memberi mahar pada seorang pun dari para istrinya. Tidak pula putri-putri beliau melebihi 12 uqiyah. Ini sahih riwayatnya. Barakallahu fikum. Satu uqiyah setara 40 dirham. 12 uqiyah setara 480 dirham. Satu dirham setara sekitar 140 rial Saudi. Atau setara 560.000 dengan kurs 1 rial sama dengan 4.000 rupiah. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Itu maharnya. Iki lumayan iki kalau di rupiah no iki. Hah? 560.000 dikalikan 12. Bukan 560.000 dikalikan 480 dirham. Wah, kayak gini. Berapa puluh juta ini. Ini untuk hitungan di sana. Ya mungkin di sana dianggap murah itu kayaknya. Hayr insyaallah. Artinya enggak terlalu mahal. Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak berkata, sungguh telah mutawatir isnad yang sahih tentang kesahihan khutbah sahabat Umar ini. Dan pada bab ini aku punya karya dalam satu juz besar, dan keduanya yakni Bukhari Muslim telah mengeluarkan hadisnya. Kitab khusus tentang bab mahar. Al-Qulihal yang dianjurkan adalah memperingan mahar, tapi dengan tanpa pembatasan minimalnya gitu. Seringan mungkin, semudah mungkin begitu. Ya. Barakallahu fikum. Apa faedahnya? Faedah mahar yang ringan itu banyak. Ya antaranya mengamalkan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggapai keberkahan untuk mempelai perempuan dengan mahar yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya, mahar yang ringan termasuk keberkahan perempuan tadi. Yang ketiga, kemudahan dalam mahar termasuk salah satu sebab tumbuhnya rasa cinta, terutama pada pihak laki-laki, sebab dia enggak terbebani mahar yang tinggi lagi banyak. Yang keempat, ini juga diperhitungkan ini, apabila terjadi prahara dalam rumah tangga yang mengharuskan adanya perceraian, maka pihak laki-laki mudah untuk mengembalikan mahar. Mudah untuk berpisah, Van. Kalau bahkan yang khulu, laki-laki lebih mudah untuk berpisah karena merasa tidak menanggung beban besar dan banyak dari maharnya, kerugian maharnya. gitu. Artinya ya namanya rumah tangga kadang ada prahara, dan prahara itu hanya bisa diselesaikan dengan perceraian begitu. Nah, pihak laki-laki mungkin lebih bisa menerima ketika maharnya sedikit. Kalau maharnya besar, kepikiran dia. Ini wis cek-cek rumah tangga, prahara rumah tangga, mahar itu tak keluar banyak, rugi aku. Begitu. Atau apabila terjadi prahara dalam rumah tangga yang mengharuskan khulu, gugatan cerai dari perempuan, maka akan memudahkan dia untuk mengembalikan maharnya karena enggak besar. Intinya, kemudahan dalam mahar merupakan sebuah kemudahan dalam menyelesaikan problema rumah tangga. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Syarh Al-Mumti', terutama di daerah sana ya, di daerah Saudi dan sekitarnya itu kan luar biasa maharnya, mahalnya mahar itu termasuk dikeluhkan oleh para masyayikh. Nah, di antara masyakil-masyakil yang terjadi dalam rumah tangga di sana itu masalah ini, dikaitkan masalah mahar ini. Nah, beliau sangat menyarankan supaya dipermudah, diperingan maharnya, meminimalisir problematika rumah tangga. Ada problem yang mengharuskan talak atau khulu, itu mudah diselesaikan ketika maharnya ringan. Nah, dan juga ringannya mahar solusi dari fenomena banyaknya perawan tua tanpa pendamping hidup. Ini terjadi di sebagian tempat dan daerah, bahkan negara. Kenapa kan nikah-nikah? Enggak ada yang mampu membayar maharnya. Laki-laki mau maju tuh mikir-mikir, maharnya besar. Akhirnya ya banyak perempuan tua. Ini diantara problematika di sebagian tempat demikian. Sesungguhnya gampang solusinya, maharnya dipermurah, banyak yang maju, kan gitu. Entah yang perawan atau yang lainnya. Wallahul musta'an. Maka dinasihatkan pada pihak perempuan, wali pihak perempuan dinasihatkan supaya memberi keringanan, kemudahan dalam mahar. Tidak menjadikan putrinya atau perempuan yang dia sebagai walinya sebagai barang dagangan untuk diambil keuntungan besar daripadanya. Ini saya bahasakan dikarenakan di Yaman itu, di sebagian tempat, anak putrinya, saudarinya atau apa yang dia sebagai walinya, itu jadi barang dagangan itu. Dari kecil tadi di doktrin seperti itu. Million rial gitu. Nanti kalau kamu nikah minta mahar 1 juta rial. Dulu itu banyak, sekarang sedikit. Sekarang tambah lagi mungkin. Asyara malayin. Allahul musta'an. Nah, kemudian tidak menghalangi hak wanita yang ingin menikah dengan laki-laki yang soleh, yang berakhlakul karimah, kalau masalah mahar. Jangan sampai menjadi penghalang putrinya atau perempuan yang disebagai walinya untuk menikah dengan laki-laki yang soleh, yang akhlak yang mulia, gara-gara mahar. 2 maju, satunya soleh, bertakwa, akhlakul karimah, gak sanggup bayar mahar. Yang 2 maju, kaya raya, fasik. Allahul musta'an. Milih yang kaya tadi, hati-hati. Jangan menikahkan putri kamu dengan orang-orang yang jelek gara-gara mahar. Jangan sampai engkau menghalangi putri kamu menikah dengan laki-laki yang baik gara-gara mahar. Permudah para keluarga. Kemudian mahar ini disesuaikan dengan keridhaan kedua belah pihak. Jangan dibicarakan antar kedua calon mempelai dan walinya masing-masing mahar apa yang diinginkan, yang disepakati. Maksud pernikahan bukanlah mengumpulkan dan meraih harta. Tujuannya mulia yang diuraikan di bagian awal buku ini. Mahar pada sebuah pernikahan kembali pada keridhaan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan melihat kemampuan pihak laki-laki. Apabila walinya adalah ayah kandung, maka sesuai kesepakatan antara sang ayah dengan yang laki-laki. Lebih bagus lagi ketika putrinya, calon mempelai putri, diberitahu maharnya apa. Memang itu haknya dia. Jadi kalau walinya adalah ayah kandung, pembicaraan ayah kandung dengan pihak laki-laki, bagusnya ayah kandung memberitahu putrinya tentang mahar tersebut. Tapi kalau walinya bukan ayah kandung, entah saudaranya atau pamannya atau yang lainnya, maka kesepakatannya antara calon putri dan pihak laki-laki minta mahar apa. Begitu. Tayib, jika tanpa keridhaan, dilihat maharnya apa. Apabila maharnya melebihi mahar umumnya perempuan di sana, labas, enggak ada masalah. Tapi kalau kurang dari keumuman mahar perempuan di tempatnya dia, maka calon mempelai putri punya hak untuk mendapatkan mahrul mithil, mahar semisal. Dipahami ya? Gimana maharnya ini, gini. Dan ini aja maharnya ya. Ya lagi mengatakan, tak kasih mahar ini ya, gitu. Enggak rito, gini. Dicek ketika maharnya lebih mahal dibandingkan dengan umumnya perempuan di sana, enggak ada masalah, orang lebih tinggi. Tapi kalau kurang dari yang umum, maka dia punya hak untuk dinaikkan lagi maharnya. Namanya mahrul mithil. Intinya ketika ada ketidakcocokan dan belum ada kata sepakat terkait dengan maharnya apa, maka kembali pada mahrul mithil, mahar semisal umumnya perempuan di tempat itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'atuhunna ujurahunna faridah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Berikan kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling meridhoinya, merelakannya sesudah menentukan mahar tersebut. Jadi boleh saling ridho, tunaikan maharnya dengan sempurna. Boleh juga dengan saling ridho. Ketika perempuannya ridho, maharnya lebih kecil, labas. Nah, tapi ketika tidak ada keridhoan, belum ada kata sepakat, maka dirinci. Kalau maharnya melebihi mahar umumnya perempuan di sana, enggak ada masalah. Tapi kalau kurang, maka mendapatkan mahrul mithil, mahar semisal umumnya perempuan yang ada di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Mahar boleh tunai, boleh tempo. Ya, bisa langsung, bisa tempo, bisa sebagian tunai, sebagian tempo. Enggak ada masalah. Cuman dianjurkan memperjelas mahar ketika akad nikah supaya tidak ada perselisihan. Maharnya ini tempo gitu. Maharnya ini tunai gitu. Maharnya 1 juta, separuhnya tunai, separuhnya tempo gitu. Enggak ada masalah, tapi diperjelas supaya enggak ada khilaf dalam akad nanti. Ini disebutkan dalam barakallahu fikum fatwa lajnah daimah. Kemudian apabila mahar itu dari hal-hal yang diharapkan dalam Islam, maharnya miras, babi dan semisalnya, maka dia katakan rusak, al-mahru fasid, rusak, enggak sah. Tidak boleh itu ditunaikan maharnya, tapi akadnya sah. Akadnya sah. Ini pendapat jumhur fuqaha. Ini yang dirujukkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Terus bagaimana? Maharnya tidak boleh ditunaikan, dikatakan haram. Akad nikahnya sah. Sebagaimana maharnya? Apa jawabannya? Dapat mahar? Mahrul mithil. Dapat mahar semisal umumnya perempuan di sana. Barakallahu fikum. Yang muslim ya, yang muslim. Nah, dikatakan sebagai mahar mithil. Apa kaidahnya? Apabila mahar tersebut fasid atau batil, maka wajib memberikan mahar mithil, mahar semisal umumnya perempuan di sana. Ini pendapat kebanyakan para ulama, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian begitu pula ketika mahar itu tidak tersebut dalam akad. Maka sama kaidahnya, pihak wanita mendapatkan mahrul mithil, mahar semisal umumnya perempuan di sana. Ini hadis Ibnu Abi Dawud tentang kasusnya Barwa bin Wasiq yang dinikahi Murrah, Hilal bin Murrah Al-Syai'i. Dia wafat sebelum memberikan mahar dan sebelum masuk menemui istrinya. Akad nikah, Masya Allah, ketika selesai akad belum nyebut mahar, belum masuk ke istrinya, mati. Maka kata Ibnu Mas'ud, inna laha sadaqan ka sadaqi nisa'iha la waqsa wala syatat. Sesungguhnya dia mendapatkan sadaq atau mahar sebagaimana mahar umumnya perempuan, tidak kurang tidak lebih. Barakallahu fikum. Beliau ucapkan ini ketika terjadi kasus di masa beliau Ibnu Mas'ud. Lalu Maghrib Ibnu Sinan bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada kasus para bintu wasik, Ibnu bintu wasik, seperti yang diputuskan Abdullah bin Mas'ud subhanallah meridhoinya. Ini hujah para ulama dalam menentukan mahar yang fasid atau yang batil, atau mahar yang belum disebutkan maharnya, menggunakan mahrul mithil, mahar semisal umumnya perempuan yang ada di sana. Ingat, kembali kepada kondisi masing-masing di sana. Maka sangat dianjurkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika beliau menikah sendiri atau menikahkan orang lain. Sunnah Rasul juga untuk menutup pintu perselisihan di kemudian hari. Kemudian mahar yang disebutkan mahar yang sebenarnya, bukan rekayasa, bukan formalitas. Itu kedustaan dan penipuan. Harus real, nyata. Itu mahar yang sesungguhnya, bukan rekayasa atau formalitas. Kemudian mahar adalah hak dan milik mempelai perempuan secara utuh. Itu haknya perempuan tadi, mempelai putri. Ini pendapat hampir semua ulama. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengambilnya atau mempergunakan tanpa seizin dia. Gitu ya. Itu mahar. Nah, kadang di sebagian tempat, di sebagian daerah, sebagian negara, itu macam-macam. Mahar sendiri itu untuk mempelai putri, haknya dia pribadi. Kadang bapaknya minta. Kadang ibunya juga minta. Ada seperti itu. Ini bukan kewajiban, juga bukan persyaratan. Kembali pada kemampuan sang laki-laki. Yang wajib maharnya. Kalau dia ridha, ini mahar untuk mempelai putri yang diinginkan sekian dari punya dia sendiri. Ini untuk bapak, ini untuk ibu. Dengan keikhlasan dia. Tapi bukan kewajiban. Di sebagian tempat itu harus. Biasanya disebutkan menggunakan bahasa mahar, tapi besar jumlahnya. Itu tadi bagi sama mereka, bapak sekian, ibu sekian, mahar sekian, pakaian pengantin sekian, rinci itu. Total semua dikatakan mahar. Ini yang gini-gini yang kurang dianjurkan, dikatakan memberatkan pihak laki-laki. Ingat, dianjurkan memperingan yang namanya mahar. Kepada bapaknya biak putri, ibunya biak putri, tolong putri Anda jangan dijadikan sebagai ajang komersil, ya, mahar punya dia. Wallahul musta'an. Kemudian terakhir disebutkan oleh para ulama, dikecualikan ayah kandung. Dikecualikan ayah kandung, diperbolehkan untuk mengambil atau menggunakan mahar tersebut, tapi dengan syarat tidak membahayakan putrinya, sang putri tidak sedang memerlukannya, dan seizin dia. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian diperbolehkan bagi pihak laki-laki memberi hadiah kepada kerabat istrinya. Diperbolehkan saja dengan keridhaannya dan dengan kemampuannya. Bukan kewajiban, bukan keharusan. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini masail kathirah yang cukup banyak terkait masalah mahar. Kita sebutkan poin-poinnya ringkas untuk menyentuh semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah mahar. Semoga difahami dengan baik dan semoga pernikahan orang yang mau menikah dan yang hendak menikah atau yang merencanakan menikah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua halnya termasuk terkait dengan masalah maharnya. Ingat ketika ada ikhtilaf terkait dengan masalah mahar, kaidahnya adalah menggunakan mahar mithil, mahar semisal perempuan yang ada di tempat tersebut. Ini yang sebagai taman faedah, sebuah kaidah contoh-contoh dasar yang dipakai oleh para ulama bahwasanya adat setempat, kebiasaan masyarakat setempat yang mubah terkadang sebagai acuan. Ada kaidah al-adah muhakkamah, yang namanya adat terkadang sebagai hakim yang menentukan. Di antara pembahasan ini sekarang, ketika ada khilaf terkait dengan masalah mahar, kembali pada keumuman mahar perempuan yang ada di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Sementara cukup, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang masalah prosesi akdu nikah. Ya, akan dibahas masail terkait dengan masalah prosesi akdu nikah, waktu, tempat, dan yang lain-lainnya akan dibahas. Insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, semoga dimudahkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah diperbolehkan memberikan mahar berupa mushaf Al-Qur'an dan sejumlah uang? Boleh, ribatnya boleh. Enggak ada masalah. Ada mushafnya, ada uangnya, ada emasnya, ada perangkatnya juga boleh. Itu semua diperbolehkan. Ustaz, saya enggak punya banyak tabungan untuk menikah, sehingga enggak bisa menyewa gedung atau terap untuk acara walimah. Bolehkah acara walimahan, pernikahan dan walimah dilakukan di masjid dan hanya memberikan hidangan, makan, minum dengan sederhana? Boleh. Untuk di masjid tidak ada aturan mainnya, nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya tentang prosesi akad nikah. Terkait dengan masalah walimahan harus menjaga kebersihan dan segala macam. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus nyewa gedung, tidak harus nyewa terop, hatta di rumah nggak ada masalah, tidak harus mewah, ya sederhana sih nggak ada masalah. Nabi kita Muhammad SAW ketika menikahi Sofia binti Huyai, semoga Allah meridhoinya, itu walimahnya dibantu sama para sahabat yang lain. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa akit, ada yang membawa minyak samin, ada yang membawa macam-macam. Sudah, itu walimahan mereka, makan bersama. Minumannya itu genangan air dari hujan semalam. Hujan kan ada yang menggenang di sebuah kubangan gitu, kan bersih. Karena saya kan padang pasir, jadi bersih itu airnya. Itu minumnya. Itu walimahnya Rasulullah SAW. Tidak ada masalah. Jadi walimah bukan untuk acara adu gengsi ini. Bukan, tapi itu mengamalkan sunnah. Nanti akan dibahas tentang masalah prosesi akdu nikah dan walimah pada pembahasan berikutnya, insyaallah ta'ala. Orang tua saya masih awam Ustaz, mereka menginginkan acara walimahnya nanti sesuai dengan adat pada masyarakat sekitar pada umumnya. Banyak kemungkaran, panggung ada mempelai wanita dan pria, ikhtiat musik, banyak kebid'ahan. Anak sudah jelaskan dan meminta kepada mereka agar mengadakan walimah yang saya saja, tapi mereka menolak. Dianggap aneh, dijemaah para tamu undangan. Mohon nasihatnya. Bisa dengan beberapa cara, masih sesuai dengan permintaan orang tua yang tidak sederhana lah maunya mereka ya. Walimahnya agak lumayan lah, supaya jangan dihinakan tetangganya gitu. Bisa, tapi dipisah laki perempuan begitu. Jadi saya dibikin tempat putri sendiri, nanti putrinya di situ dihias, dirias, tidak ada masalah. Yang penting di bagian putri saja, Nanti yang putra juga demikian sendiri, dirias. Yang namanya pengantin itu beda sendiri pakaiannya. Tapi tidak harus, jangan berlebihan. Labas terkait dengan menu-menunya, labas dinaikkan sedikit. Nah, masalah kualitasnya atau apanya gitu agak sedikit mewah. Labas. Yang penting musik jangan. Ya, diganti nah, dengan morotal atau dengan nadoman atau apa gitu. Nah, cuman terkait dengan masalah kebid'ahan dihilangkan. Al-Muhim, jangan terlalu ngotot, enggak sama sekali gitu. Selama itu perkara yang mubah, labas. Toleransi dengan mereka. Yang penting itu dihilangkan acara-acara yang haram dan bid'ah itu aja. Tapi kalau kemeriahan acara, labas. Ini nanti ya, pembahasan walimah nanti ya, belum dibahas ini walimahnya ini. Masih nyari mas kawin. Lagi persiapan mahar. Pertemuan besok baru prosesi akad nikah. Baru persiapan mau mengatakan qabil tu nikah. Kan gitu ya. Belum walimah. Sabar insyaallah. Nanti ini semua nanti semua ini. Sebelum terjadinya pernikahan, apakah boleh mempersyaratkan ikhwannya mengatur masa kehamilan? Apakah berdosa tatkala terjadi pernikahan sang istri melanggar kesepakatan sebelumnya dengan alasan trauma nambah momongan, masya Allah. Kalau tujuannya adalah untuk tahdid pembatasan keturunan, la yajuz. Syaratnya batil. Tapi kalau tanzim untuk mengatur keturunan, labas. Labas. Cuman ya yang tadi, ya harus kedua belah pihak harus saling tahun. Kan gitu. Ya siapa tahu, namanya lagi mengumpul isinya atau jadi. Masa gak boleh mengumpul isinya? Kan gitu. Misalkan yang di program, entah-entah gimana caranya mungkin medis kayak apa kayak di program menggunakan metode tanggalan kayak metode apa kayak apa kayak ada hitungannya kan tidak sehingga sudah komitmen ya tanggal sekian sekian yang boleh yang ini jangan dulu misalkan gitu pas tanggal yang boleh itu gitu loh jadi terus piye ya gimana lagi itu gak berdosa maunya dia di program gitu loh. Kalau kok jadi, ya sudah terus binallah. Jangan di sesali. Jangan sampai ada anak yang enggak diinginkan kelahirannya. Kalau anak himbau sih yang gini enggak usah dipersyaratkan gitu. Tapi komitmen bersama gitu aja. Repot kalau termasuk persyaratan dan tanzim pengaturan yang dikatakan sah. Ini kalau dilanggar dengan sengaja kan perempuan punya hak untuk fasakh nikah, bubar pernikahan. Jangan membuka celah pintu problematika. Maksud artinya, enggak usah dipersyaratkan, tapi komit bersama saja. Dan komit nanti jangan setahun lahir begitu ya. Ya ada jaraknya lah. Insya Allah kan gitu. Dalam hadis yang disampaikan tadi, Rasulullah SAW menikahkan laki-laki dengan perempuan yang dia inginkan. Yang saya tangkap, Rasulullah SAW bukanlah wali dari perempuan tersebut. Apakah itu merupakan khususnya Rasulullah SAW? La. Dalam kisahul wahibah, betul Rasul bukan walinya perempuan tadi. Tapi Rasul sebagai wali hakim. Ya, jadi besar kemungkinan itu wanita enggak punya wali. Buktinya dia menyerahkan dirinya, menghibahkan diri kepada Rasul dinikahi tanpa mahar, gitu loh. Dia namanya wahibah. Yang wahibah itu untuk Rasul saja, khususnya Rasul SAW. Hanya Rasul yang bisa seperti itu tanpa mahar. Tapi terkait dengan Rasul menikahkan perempuan tadi, beliau sebagai wali hakim. Itu kisah, itu hadis dijadikan sebagai dalil oleh para ulama juga. Ketika perempuan tidak punya wali nasab sama sekali, menggunakan wali hakim. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Mahar diberikan ketika akad nikah, setelah akad. Biasanya dihadirkan. Begitu. Kalau terkait dengan mengajar Al-Quran, ya setelah akad. Enggak mungkin sebelum akad, setelah akad. Sudah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahar. Ta'lim, surat kada, wa kada, wa kada. Begitu. Jangan bilang hawan, jangan bilang nak, dan cukup gitu aja. Kapan cara mengajar, kapan mengajarinya? Setelah akad nikah. Setelah akad nikah selesai, ketika proses kamu sebagai suami istilah, kamu mengajarkan Al-Quran pada dia. Bukan sebelumnya. Belum jadi istri, belum sah, belum akad, ngaji dia Al-Quran. Fitnah besar ya akhi. Mau ngapain? Ya mau ke rumah calon istri. Loh kok berduaan ngajari dia Al-Quran itu kan mahar saya. Fitnah besar ya akhi. Itu setelah akad, setelah sebagai suami istri. Tapi kalau bentuknya uang atau barang itu dihadirkan biasanya. Ya, dihadirkan, diketahui oleh para saksi dan segala macam ini maharnya. Selesai akad nikah diserahkan kepada pihak mempelai putri. Tapi ketika dia kontan tempo ya nanti yang penting muayyan. Bagaimana tuntunan syariat tentang mahar berupa uang yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan? Misal nikah tanggal 14 Desember 2021. Hari ini. Nikah hari ini. Masya Allah. Allahumma barik. Maka maharnya berupa sejumlah uang 14.122.021 rupiah. Ketemunya kan 14 itu tanggalnya, 12 itu bulannya, 2021 itu tahunnya gitu. Dan golek sak rupiah piye? Ya di bank biasanya. Ada ya oh pakai transfer. Oh gitu, Pak.
Maksudnya
di transfer. Loh, ini bukan di transfer, Pak. Di bukan utuh, Pak. Itu biasanya ada di bank biasanya. Minta khusus untuk ada pecahan 20 sama 1. Gitu. Kalau enggak ya transfer. Yang ini laba sah-sah saja. Cuman jangan diyakini sunnahnya. Atau jangan ada i'tiqad tertentu gitu loh. Nah, diyakini kayak kalau mengundang ini nanti bakal barokah, bakal tolak bahas segala macam. Jangan. Kalau semata-mata serba kebetulan sajalah. Kebetulan mengingatkan saat-saat momentum yang seperti itu lah bas. Teknis saja, bukan keharusan, bukan perkara sunnah, ya, bukan persyaratan, dan jangan sampai ada i'tiqad tertentu yang mungkar padanya. Apakah uang mahar dan uang belanja walimah itu berbeda? Ya beda. Mahar sendiri untuk mempelai putri, walimah sendiri lagi. Walimah bisa nanti akan dibahas. Walimah itu hukum asal putra yang tanggung jawab. Aulim walau bisyatin, bikin walimah walaupun dengan seekor kambing. Itu ditujukan pada seorang sahabi Abu bin Auf. Laki-laki itu tanggung jawab utama. Tapi tidak ada masalah ketika pihak perempuan mengadakan walimah juga gitu. Jadi walimah di pihak perempuan yang ngurus perempuan, walimah di pihak laki-laki yang ngurus laki-laki, walimah di sebuah tempat kedua mempelai jadi bareng-bareng, enggak ada masalah. Tapi itu beda dengan uang mahar. Makanya dibedakan. Kalau acara di tempat pihak perempuan, kamu yang ngurus walimahnya, bedakan. Maharnya ini gitu. Ini uang untuk walimah. Gitu. Karena mahar kan kadang enggak bentuk uang, kadang barang atau apa begitu. Sendiri-sendiri. Nah, mahar itu hak murni perempuan tadi. Walimah itu untuk acara. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira sekian, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.